Yepliyer Azatlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soldan Açylowa ýene hüjümeti dewar edildi. Türkmenistanda Coca-Cola önümleri gytalýar we gymmatlaýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Eýran Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň ýadro ulaşygynyň çykmak baradaky kararyna gahyr gazaply reaksiýa bildirdi. Ýewropa Birleşigi Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda baglaşylan bu ulaşygy taklamagyň ugrunda tagalla edipdi. Eýranyň kanun çykarjylary 9-njy maýda parlamentde Amerika ölüm diýen şygarlary gygyryp Birleşen Ştatlaryň baýdagy çäklen kagyzy otladylar. Parlamentiň spikeri Ali Larijani ulaşygy gorap saklamagyň jogapkärçiliginiň Ýewropa Birleşiginiň we ulaşygy gol çekin beýleki dünýä ýurtlarynyň boýnunda galýanlygyny bellädi. Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni Trampyň ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy. Trump 8-nji maýda eden çykyşynda Eýran babatynda sanksiýalary dikeltmekçiligini mälim etdi. Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 ýurdunyň Eýran bilen baglaşan ulaşygynda sanksiýalaryň aradan aýrylmagy göz öňünde tutulýar. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň ýyl döwümi münasibetli Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen harby paradyň öňü terasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlary tanqid etdi. Putin özünü ayratin saymagyň natsist agressiýasyna getirenligini we bu howpyň şuň kün global howpsuzlygyna höküm salýandygyny bellädi. Öňki Sowet ýurtlary 9-njy maý senesini dürli bellediler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýany agressor diýip atlandyryp, Kiýewiň Orsiýany separatistler bilen gündogur Ukrainadaky konfliktini onlarça ýyl mundan öň natsistlere garşy bolan söwüşi deňedi. Putinin gyzyl meýdançasynda eden çykyşy onuň kasam edip 4-njy prezidentlik möhletine geçmeginiň 2 gün ýetýänini gabat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistanyň täze premier-ministri wezipesine saýlanmagynyň ertesi 9-njy maýda Dağlyk Garawagy tapar etdi. Azerbaýjanda ýerleşýän regiona etnik ermenler tarapyndan gözökçülük edilýär. Ermenistanyň liderleri adatça 9-njy maýda postsowet ýurtlarynyň ençemesiniň Germaniýanyň natsistik goşunlary üstündäki ýeňişini belleýän güni Dağlyk Garawagy regionuna tapar edýärler. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň Dağlyk Garawagy regionynyň üstündäki dabasy saklanyp galýar. Azerbaýjanyň territoriýasy 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan separatistik guruşyň netijesinde Ermenistanyň goldaýan güýçleri tarapyndan eýlenipdi. Ermenistanyň parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministr wezipesine saýlanmagy bilen ýurtda ençe mehepdelep dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükliň demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyanyň Dağlyk Garawagy tapar etmeginden gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owanistanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi janyndan geçen 3 hüjümçiniň zarbalaryna sebäpkär boldy diýip Owanistanyň içki işler ministrliginiň wekili aýtdy. Birinji hüjüm 9-njy maýda Irden şäheriniň Günbatar bölegünde boldy. İçki işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danişiň söýlerine görä, şeýlede janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynyň ideýany geçirilen arasalaýyş operasiýasynda ok ataşyk bolupdyr. Daniş ýene 2 sany hüjümçiniň şäheriniň merkezindäki polisiýa bölümine zarba uranlygyny aýtdy. Onun söýlerine görä hüjüm zerarly kadam yaralanyp keselhana düşüpdir. Emma Kaulun keselhanasynyň müdiri 6 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini Associated Press agentligine habar berdi. Soňky aýlarda Taliban we Islam döwleti toparlary Kabulda geň meçhurly hüjümleriň ençemesini amala aşyrdylar. 30-njy aprelde Kabulda bolan goşa hüjümde adamdan 25 adam şolsanda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleri wepat boldy. Islam döwleti topary şol hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Türkmen Himiya Devlet Konserniň başlygynyň orunbasary Durdi Aşyr Mämedow işde goý beren düpli kemçilikler üçin prezidentiň 7-nji maýda gol çeken permanynyň esasynda wezipesinden boşadyldy diýip Türkmen Devlet Habarlar Gullugy habar berdi. Bir aý goly döwrüň dowamında Türkmenistanda ýokary wezipeler resmiýetleriň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählisiniň işden çetleşdirilmegine düpli kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.